Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. O'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, inson va hayvon o'rtasidagi hayratlanarli o'xshashliklar haqidagi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilgan edik. Bugun ham kuchli hayrat bilan mana shu suhbatning davomini taqdim etamiz. Diqqat bilan tinglang. Barcha hayvonlarda birovning narsasini olib qo'yish istagi kuchli. Tortib olish, mayda o'g'irlik va gadoychilik qilish itlarga xos ekan. Gorillalar esa bunday pastkashlikka borishmaydi. Ularning boshliqlari qo'l ostidagilardan qimmatli sovg'alar olishga odatlanishgan. Ularda almashuv instinkti rivojlangan bo'lib, qarg'alar singari almashish paytida doim aldashga harakat qilishar ekan. Ular avvaldan juda ayyor rejalar tuzib, hamkorini chuv tushirishni puxta o'ylab olishar ekan.
Ularning nimasidir odamlarni eslatmayaptimi? Mana birovning mulkiga ko'zolaytirish, o'g'rilik, talon-taroj qilish, poraxo'rlik, firibgarlik faqatgina hayvonning nafs quli bo'lishning oqibati ekanligi isbotlanib turibdi. Muhabbat qurbonsiz bo'lmasligi hammamizga ayon. Bu haqiqatni beshik tervatarlar misolida ham ko'rish mumkin ekan. Beshik tervatarning urg'ochisi erkaklar kushandasi degan nomni olgan. Erkak hasharot uzoq vaqt go'zal va jismonan o'zidan ancha katta bo'lgan urg'ochisining ko'nglini olishga intiladi. So'ng urg'ochi olijanoblik qilib, qiynalib ketgan erkakka rozilik beradi. Bechora qo'ng'iz sevgi og'ushida mast bo'lganida, urg'ochi uni yamlamay yutib yuboradi. Ba'zan urg'ochi qo'ng'iz bir kunda 7tadan ortiq hasharotni baxtli qilishi mumkin ekan.
Odamlar orasida ham ayol va erkak munosabatlari o'ta murakkabdir. Ba'zi ayollar ham o'z turmush o'rtoqlarini yeb bitiradigan vaziyatlar ham uchrab turadi. Ba'zan esa aksincha ayollar ko'proq jabr tortadi. Hayvonlarda o'lim haqida tushuncha bo'lmaydi. Qurbaqa va qo'ng'izlarda o'zini o'likka o'xshatib qotib qolish odati bor. Mashhur farang tabiatshunosi Jan Anri Faberning fikricha, bu stressga bo'lgan qayta javob bo'lib, o'ziga xos gipnoz ta'siri bo'lishi mumkin. Umuman, hayvonlarda o'z joniga qasd qilish fikri bo'lmas ekan. Ularda aksincha, yashash uchun kurashish hayotning asosiy mazmuni hisoblanadi. Ongli odamzod esa o'lim haqida tasavvurga ega. Bizni doim o'limdan keyingi holat qiziqtirib keladi. Qiziquvchanlik, ilojsizlik, qo'rquv ba'zan bizning yashashga bo'lgan qiziqishimizni so'ndiradi.
Sichqonlar o'lik mushuk atrofida bayram qilishmaydi. Hayvonlarda bir odat bor ekanki, odamlar ham ulardan o'rnak olsa bo'ladi. Tajovuz, xavf yo'qolgach ulardagi nafrat ham so'nar ekan. Odamlarda esa o'zgacharoq. Masalan, ayrim kimsalar boshliq yoki kishilarni o'z yo'rg'iga yurgiza oladigan inson olamdan o'tsa, xursand bo'lishadi. Insondagi bu holatni mushuklarga o'xshatish mumkin. Ular ham o'ziga kun bermaydigan jonzot olsa quvonar ekan. Xullas, hayvonlar odatlariga qarab o'zingiz xulosa chiqaring. Ba'zi-ba'zida o'z xatolarimiz haqida o'ylab, ularni to'g'irlashga va chin insondek yashashga harakat qilishni boshlash kerak. Aks holda hayvondan qanday farqimiz qoladi? Bunday antiqa suhbatlarni faqat bizning www.najot.com saytimizdan topasiz.